Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ханкабут сүресінің 62-ші аяты.
بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم
الله құлдарынан кімді қаласа несібесін кеңітеді де тарылтады күдіксіз الله әр нәрсені толық біледі Алдыңғы бағдарламада мұсылмандардың Мекке қаласында мүшіріктердің азаптауы мен бірнеше жыл солардың сауда-экономикалық қысымдарына ұшырағанын айттық. Соған қарамастан олардың кейбіреуі өздерінің үйлері мен мекендерінен көшуге әзір болмады. Осы аят былай дейді. Сауда мен кәсіптерінің әлсірейтіндігі және тұрмыс жағдайларында орын алатын қиындықтарға бола иманнан қол үзбеңдер. Керісінше, өздерінің имандарына табандылық танытып, несібенің Құдайдың қолында екенін біліндер. Егер қажет болса, хиджрат етіп, өз қалаларың мен өлкелеріңнен кетіп, Мединеге көшіндер дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Тұрмыс тіршілігіміз үшін әрекет етіп талпыныс жасау біздің міндетіміз. Бірақ табыс пен несібенің мөлшері біздің ықтиярымызда емес, Алланың хикметіне тәуелді. Адамдардың ырзық пен несібе және дүниелік нығметтерге ие болуының айырмашылығы, адамдардың ақыл қабілеттегі айырмашылықтары сынды Құдай тарапынан орын алатын дана іс. Алайда сол айырмашылықтар адамзат қоғамының қажеттілігі болып табылады. Ханкабут сүресінің 63-ші және 64-ші аяттары.
Уала ин саалтахум ман назала минас самаа маан фа ахья бихил арда мин баъди маутиха ла якулунна Аллах قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
Ал егер олардан көктен жаңбыр жаудырып, оны мен жерді өлімнен кейін жандандырған кім деп сұрасаң, әлбетте Алла дейді. Барлық мақтау Аллаға лайық де, бірақ олардың көбі түсінбейді. Бұл дүние тіршілігі бір ойыншық ермек қана. Күдіксіз ақырет жұрты анық тіршілік. Әттен олар білсе. Адамдардың өмірі мен ырзықтарының мәйегі жаңбырдың жаууына байланысты. егер аймақта бірнеше жыл жаңбыр жаумаса, құрғақшылық өсімдіктердің қурауы мен жан-жануардың өлімі мен жұтқа, адамдардың аштығына себеп болады. Сол себепті осы аят былай дейді. Тіпті мүшриктер де жаңбырдың жаууының Құдайдың қолында екендігіне сенгенімен, бәрібір пұттарға табынып, соларды өз өмірлерінде әсері бар деп ойлады. Ондай болса, иман адамдарының өздерінің ырзықтарын қамтамасыз етуге алаңдап, қорқыныштан Құдай жолында хиджрат етуге әзір еместіктері қалай? Олар шынайы нағыз өмір мен ырзықтың ақырет сарайында екендігін, бұл ырзық пен жылтыраққа толы дүниенің бәрінің тек ойын мен ермек екенін білмей ме? Кішкентайлар әртүрлі ойыншықтармен ойнаса, үлкендер машина, үй, зауыт сынды үлкен нәрселерге айналады. Балалардың ойындарында біреу патша болса, біреу әзір, бірі анасы болса, бірі баласы болады. Ойын аяқталған соң, олар бұлардың барлығының жалған әрі ойдан шығарылған екендігін түсінеді. Үлкен жаста да әрбір адам өзіне атау таңдап, қоғамнан өзіне орын әзірлейді. Бірақ өмір аяқталар сәтте адам солардың барлығының жалған әрі өткінші болғанын, өмірін сондай рөлдерді ойнап өткізіп алғанын түсінеді. Тарихтағы даңқты патшалар қайда? Тарихтағы үлкен сардарлар мен қолбасшылар қайда? Олардың ойындарының уақыты аяқталып, қазір келесі бір топ ойнап жатқан сынды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдай тану болмыстығыз. Егер күнә мен бұрмаланушылықтың шаң-тозаңы адасушылардың жүректерінен тазаланса, олар ақиқатты мойындайды. Көп адамдар өздерін қапыл етіп көрсетіп, өздерінің бастауы мен соңы және әлем туралы ойлағылары келмейді. Ақыреттен қапылдық және оның ақиқатын білмеу дүниеге беріліп, материалды және дүниелік істерге салынуға себеп болады. Нағыз өмір ақырет әлемінде. Адам сол жерде өзінің нағыз орнында орналасады. Ол жерде қиыншылық пен зұлымдық болмайды. Ешкімнің құқығы аяққа тапталмайды. Ғанкабут сүресінің 65-ші және 66-ші аяттары.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
Қашан олар кемеге отырса, дінін Аллаға арнаған түрде жалбарынады да, оларды құтқарып қырға шығарса, сол уақытта олар Аллаға серік қосады. Өздеріне берген нәрселерімізге қарсы бола тұрсын, әрі олар пайдалана тұрсын. Бірақ жақында олар біледі. Адамдардың ішкі болмыстарын ояту үшін Алланың аспан мен жердегі құдіретінің белгілеріне сілтеме жасаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар адамдарға қатерді сезген кезде барлық нәрсемен барлық адамнан үміт үзген кезде кімге бет бұрып, кімнен медет тілейтіндіктерін естеріне салады. Кеме суға батып бара жатқан кезде кімді шақырасыңдар? Ұшаққа құлау қаупі төнгенде кімнен көмек сұрайсыңдар? Әрине, сендерді құтқарып, өлімнен аман сақтап қалатын ұлы Құдайға жалбарынасыңдар. Адам өз өмірінде әдетте материалды заттарға немесе достары мен туыстарына иек артып, басына іс түскенде солардан көмек сұрайды. Сол себепті олар Құдайды ұмытады. Алайда адамның айғайына ешкім көмектесе алмайтын қатер сәтінде олар басқаларды ұмытып, тек Құдайға ғана жалынады. Бірақ Құдай соны қатерден құтқарған адам Құдайды қайтадан ұмытып, материалды тіршілік пен дүниелік нығметтердің соңына түсіп, сол нығметтер үшін тіпті Құдайға алғыс айтуды да ұмытады. Осы аяттардан үйренетініміз. Қапылдықтың шаң-тозаңы адамның болмысын жапқанымен қатерлі оқиғалар мен құбылыстар қапылдықтың пердесін сырып, адамның Құдайды іздеу болмысын оятады. Риясыздығы орындалады. Кәпір де егер шын ниетімен дұға тілесе, оның дұғасы орындалады. Құдайға шерік келтіру оның нығметтеріне көпірлік таныту. Тәухид Алланың сыйларына алғыс айтудың бір түрі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Наурыздың әлем халқына жолдауы бейбітшілік. Үш жүз мыңнан астам уақыт тарихқа ие, күн мен түн теңелетін көктем мерекесі Наурызды соңғы деректерге сәйкес әлемде 300 миллионнан артық адам тойлайды. Наурыз 2009 жылы ЮНЕСКО-да материалды емес мәдени мұра ретінде тіркеліп, нәтижесінде Наурыздың 21-і халықаралық мереке деп аталды. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Наурыз мерекесін ЮНЕСКО ұйымында ортақ талпыныспен тіркеген 12 ел – Иран, Әзірбайжан, Ауғанстан, Үндістан, Ирак, Қазақстан, Қырғызстан, Пәкістан, Тәжікстан, Түркия, Түркменстан және Өзбекстан – бүгінде Наурызстан деген жаңа атаумен Наурыз мейрамының жағрапиялық аумағында орналасқан елдердің құрамына кіреді. Наурыздың есте жоқ ерте заманнан бүгінгі күнге дейін өміршеңдігін жоғалтпай, өрісі жылдан жылға кеңейіп, рухани тұрғыдан мән мағынасы байып, жалпы халықтық мәдени мерекеге айналуының сыры неде? Ең бірінші, Наурыздың ынтымақтастық пен бірлік, татулықты қуаттайтын мәдени қоғамдық саладағы маңызында. Наурыз қазақтардың түсінігінде күн мен түн теңелетін күн болуымен қатар бақ дәулет, құт береке, ырыс бірлік пен ынтымақтастықтың, мейірім мен бауырластықтың мерекесі. Наурыз мейрамы отбасы мен туған туыстың ынтымақтастығын, бірлігі мен байланысын нығайтуды, көрші қолаңның татулығы мен достығын қолдайды. Наурыз мерекесінің елімізде көрісу күнінен басталуы да сөзімізге дәлел. Жастардың үлкендерге сәлем беруі, бір-бірімен қол алысып төс қағысуы, әйелдердің құшақтасуы, дастархан жайып бас асып, қарияларға құрмет білдіруі, адамдар арасындағы бауырластық, сыйластық мәдениетін арттырып, туыстық сезімді нығайтады. Оның үстіне кешіру, кектен арылып көңілдегі кірбіңді жою, адамдардың рухани саулығына себеп болады. Кейбір рауаяттарда ағаш жапырақтарының жерге түсетіні сияқты, адамдар бір-бірімен қол алысқан кезде олардың күнәлері да азая түсетіні айтылған. Жақын жуық арасында өкпе назды, реніштіпті кекті жойып, татыласуды қуаттауы да, қазір біз өмір сүріп жатқан дүрбелең дүниеде қақтығыстан көз аша алмай жатқан әлем елдері үшін наурыздың маңызды бейбітшілік жолдауы. Соғыс салдарынан көптеген елдің әскери емес бейкүн азаматтары физикалық, психикалық, материалдық тұрғылардан қатты зардап шегіп, бүгінде елдеріндегі тұрақсыздық, қауіп-қатер, кедейшілік, аштық және аурумен бетпе-бет келіп отыр. Наурызстан аймағындағы бейбітшілік талап ететін елдер әлемнің соғыс құмар мемлекеттеріне мағынасыз соғыстарын тоқтату үшін үлгіге жарайды. Наурыздың ақылақтық, адамгершілік сияқты көптеген жолдауын әсіресе бейбітшілік талап етуін осы мейрам аясында әлем халықтары арасында таратуға болады. Биыл Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды көрісу күнімен құттықтап, бұл нағыз береке-бірлік пен ырыс ынтымақтың мейрамы деп сөзін қорытындылады. Президенттің жолдауы наурыз қарсаңындағы көрісудің көбінесе Батыс Қазақстан өңірінің тұрғындарына ғана тән емес, Қазақстанның барлық жеріне ортақ ғұрып екенін нақтылай түсті. Біздің елімізде 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері тату көршілестікте өмір сүріп жатыр. Ел халқы орыс, қазақ, татар, ұйғыр деп бөлініп жарылмай, наурызды бірлікте тойлайды. Бұл қазақтар әз наурыз, ұлыстың ұлы күні деп атаған наурыздың әлеуметтік мәдени құндылығының бір қыры. Наурыздың келесі маңызы ретінде оның бай мен жарлы, жас пен кәрі, басшылар мен басқалар да бірге тойлайтын жалпы халықтық сипатын атау керек. Иран ғалымы Абу Райхан Бируни мерекенің жалпы халықтық сипаты туралы былай деген. Джамшид дүниеден өткен соң патшалар наурызды бір ай бойы тойлады. Мейрамды алтыға бөлді. Алғашқы 5 күн патшалардың еншісіне берілді. Келесі 5 күн ақсүйектерге. 3-5 күнді кеңесшілер мен уәзірлерге. 4-5 күнді нөкерлерге. 5-5 күнді бұқара халыққа арнап, 6-5 күнді диқандар тойлайтын күн деп белгіледі. Бүгінде наурыздың жалпы халықтық сипаты Бируни жазған шекпен шектелмейді. Қоғамның түрлі табы бірлік пен ынтымақтастықта тойлайтын мейрамға айналды. Наурыз мейрамының жағрапиялық аумағында орналасқан елдердің бірі Қазақстан әлемде дау жанжалды бейбіт жолмен дипломатиялық тәсілмен шешуге, бейбітшілік пен тұрақтылық орнатып оны қолдауға өз үлесін қосып келеді. Бұл саладағы жұмыстары көбінесе бітімгершілік миссиялары мен қақтығысушы тараптарға саяси алаң ұсынып, алауыздықтарды келіссөздер арқылы шешу үшін жағдай жасайтын мәмілегерлік миссияларынан көрініп отыр. Мысалы ретінде, Қазақстанның 1995 жылдағы Тәжікстандағы, бертіндегі Ирак пен Ливандағы бітімгершілік миссияларын атауға болады. Мәмілегерлік миссияларына 2013 жылдың сәуір айында Алматыда Иранның алтылық тобы, яғни Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше АқШ, Ресей, Қытай, Британия, Франция және Германия елдерімен ядролық келіссөздерін өткізуге жағдай жасауы және Сириядағы соғысты тоқтатуға көмектесу мақсатында 2017 жылы басталып әлі жалғасып келе жатқан Астана үдерісі келіссөздері мысал бола алады. Егер наурыздың жағрапиялық аймағына енетін әр ел әлемде тұрақты бейбітшілікті сақтауға аз ғана үлес қосса, әлемде мылтықтың дыбысы естілмес еді, сәбилер жыламас еді.
Honey, boy, let's go back so Show me Muhammad. در خامه من پا گرفت، رنگ سرخ مسجد و اقصا گرفت.
Абайдың 17-ші сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Эй ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғынын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалыппай үйрену керек. Ол менің ісім, Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалыппай орнына келтірмекте менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтай тұғын. Күнәкарлықтен, көрсе қыздар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқара тұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып ала тұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, біле тұғын мен. Сенің сөзіңді ұға тұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?» депті. Онан соң жүрек айтыпты: «Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекште тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ерей тұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кете тұғын мен. Әділет, ныса, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Сонда ғылым бос шеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: «Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай, қаттылығың да мол.
пайдам да мол, залалым да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Эй, ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен тантасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ соны мен тұрмайсың. Амал да, айла да, бәрі сенен шығады. Жақсының жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші, жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп. Жүрек сенің, ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орында іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәрін жүрекке билет деп, ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды тазасақ та, Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.